นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันธทานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะอยังกถาคตตะปัจจิมาวาจาสีบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเมื่อวันสำคัญเวียนมาถึงญาติโยมสาธุชนเราก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันและในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็มีความชื่นชมยินดีเพราะองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลโลกซึ่งก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำนะอาตมาก็ได้พูดไปแล้วเมื่อเช้าด้วยเหตุผลหลายประการอย่างเช่นว่าพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นศาสนาสำคัญยิ่งเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดศาสนาหนึ่งในโลกได้หล่อหลอมดวงจิตวิญญาณของญาติโยมประชาชนทั่วไปให้ไปดีล่างชั่วนำแสงสว่างมาสู่ประชาชนทั้งโลกท่านจึงยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลโลกวันนั้นนับย้อนถอยหลังไป 2,500 กว่าปีและญาติโยมวันนี้ก็เป็นวันคล้ายกับวันนั้นเราก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะหลายท่านก็ทำกันมาตั้งแต่เช้าทำบุญตักบาตรไปวัดฟังเทศน์ฟังธรรมสมาทานศีลกลางคืนก็มาร่วมกันเวียนเทียนอีกเหมือนอย่างวันนี้ญาติโยมบางคนก็ไม่มีโอกาสมาครั้งใดครั้งหนึ่งก็ถือว่ายังโชคดีได้มีโอกาสมาร่วมกันบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็จะแสดงเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาโดยย่อๆให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังวิสาขบูชานี้เราแปลว่าการบูชาพระในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เพราะวิสาขะนั้นเป็นชื่อของเดือน6บูชาใครก็บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องจากวันนี้ดังที่กล่าวเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระองค์ท่านพระพุทธเจ้าของเรานี้ประสูติเมื่อวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีจอวันนี้ก็เป็นวันศุกร์พอดีตรงกับวันที่พระพุทธองค์ได้ประสูติพระองค์ประสูติที่ลุมพินีวันซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะติดต่อกันปัจจุบันนี้เรียกว่าลุมมินเดที่ปาเดเรียประเทศเนปาลซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาเวลาพระองค์ประสูตินั้นต่างจากคนทั่วไปญาติโยมสาธุชนทุกท่านผู้ที่เคยเป็นแม่ก็คงจะเคยคลอดบุตรเวลาเราคลอดบุตรเรานั่งบางทีก็นอนลูกของเรานั้นก็ศีรษะออกมาก่อนแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นพระมารดาไม่ได้นั่งไม่ได้นอนทรงเหนี่ยวกิ่งไม้แล้วก็ประทับยืนประสูติพระโอรสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เอาศีรษะออกมาก่อนแต่ว่าพระบาททั้งคู่ยังลงที่แผ่นดิน อยู่ครู่หนึ่งก็เสด็จดำเนินไปได้ถึง7ก้าวด้วยกันแล้วพระองค์ก็เปล่งอาสภิวาจาประสูติได้5วันก็ขนานนามว่าสิทธัตถะซึ่งแปลว่าผู้มีความต้องการสำเร็จญาติโยมสาธุชนพระองค์เป็นเชื้อพระวงศ์โคตมโคตอยู่ที่กรุงกบิลพัสดุ์นี่เป็นเรื่องราวโดยย่อเมื่อตอนประสูติของพระองค์ส่วนตอนที่ตรัสรู้หลังจากที่พระองค์ประสูติแล้วเจริญวัยมาโดยลำดับเมื่อพระชันษา 16 พรรษาก็ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาหรือยโสธรามีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งนามว่าราหุลกุมารต่อจากนั้นเมื่อพรรษาได้29พรรษาทรงทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะทรงเบื่อหน่ายก็เลยออกทรงผนวดเมื่อพระชนมายุได้29พรรษาเมื่อทรงผนวดแล้วพระองค์ก็บำเพ็ญทุกขกิริยาเรียกว่าบำเพ็ญตนให้ลำบากเพื่อต้องการที่จะตรัสรู้เพื่อทางแห่งความพ้นทุกข์ก็พยายามทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการอดทัพยาหารกลั้นลมหายใจเข้าออกนอนบนไฟนอนบนหนังเรียกว่าบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานพระองค์เองให้ลำบากจนกระทั่งถึง6ปีด้วยกันก็ไม่ได้ตรัสรู้พระองค์ก็มาบวชและนึกว่านี้คงจะไม่ใช่ทางตรัสรู้แล้วก็เลยเปลี่ยนวิธีปฏิบัติด้วยการมาบำเพ็ญเพียรทางจิตณภายใต้ต้นสีมหาโพธิ์พระองค์นั่งประทับคูบัลลังก์ณสถานที่นั้นปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าพุทธคยาริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาตำบลอุรุเวลาสะอุรุเวลาเสนานิคมปัจจุบันนี้เรียกว่าทรงคัจจิริประชาชนพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ณภายใต้ต้นสีมหาโพธิ์แห่งนี้ตรงกับวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน6ปีรากาก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้นั้นก็ทรงอธิษฐานจิตแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญตามนั้นจนกระทั่งได้ตรัสรู้นี่เป็นช่วงเวลาแห่งการตรัสรู้ของพระองค์แล้วช่วงเวลาแห่งการปฏิพานหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินด้วยอาศัยพระเมตตาธรรมพระกรุณาไปยังคามนิคมน้อยใหญ่เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเสด็จไปด้วยพระบาททั้งคู่ไปทุกที่แล้วก็แสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทจนทำให้พุทธบริษัทที่เข้มแข็งมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็ตั้งพระธรรมวินัยให้เป็นศาสดาแล้วพระองค์ก็บรรทมสีหสายญาติเป็นอนุทะสายญาติคือไม่เสด็จลุกขึ้นอีกต่อไปภายใต้ต้นสาระทั้งคู่พระองค์ก็ปรินิพพานในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ตรงกับวันอังคารสีมาสิงรวมทั้งการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงวันเดียวกันก็คือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6นั่นเองเราจึงถือว่าเป็นสุภนิมิตหมายที่สำคัญยิ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ที่รวมอยู่ในวันเดียวกันทั้งการประสูติจัตตารูปนิพพานมีแง่คิดและก็มีหลักธรรมหลายอย่างที่อยู่ในนั้นก็จะนำมากล่าวให้ญาติโยมได้ฟังสักสองสามเรื่องตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติพระองค์ได้เปล่งอาสภิสวาจาบอกว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่นั้นไม่มีอีกพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้นั้นก็แสดงว่าพระองค์เป็นผู้ประกาศอุดมการณ์เป้าหมายของพระองค์เองเป้าหมายสูงสุดของพระองค์ก็คือการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีอุดมการณ์ชัดเจนเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ประสูติฉะนั้นเราญาติโยมสาธุชนก็สามารถถือเป็นคติเตือนใจได้เมื่อเราเกิดมาดำรงเป็นมนุษย์เราควรที่จะมีอุดมคติและเป้าหมายชัดเจนแล้วก็พยายามดำเนินไปสู่เป้าหมายอุดมการณ์ที่เราวางไว้นั้นให้ได้ซึ่งอุดมการณ์ที่เราวางไว้ตั้งไว้ต้องเป็นอุดมการณ์ที่บริสุทธิ์เป็นอุดมการณ์ที่มีความเจริญก้าวหน้าถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาและไม่ผิดกฎหมายของบ้านเมืองเราก็เดินไปให้ถึงดังที่พระพุทธองค์ได้ทำเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเมื่อครั้งที่พระองค์ประสูติแล้วก็ทรงเป็นอาสัพพิวาจาหลายคนนั้นบอกว่าตอนที่พระองค์ประสูติแล้วดำเนินไปเจ็ดก้าวไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายก็มาตีความกันไว้หลายอย่างบางท่านก็บอกว่าการที่พระองค์ดำเนินไปเจ็ดก้าวหมายถึงว่าพระองค์นั้นเผยแผ่ธรรมะไปอย่างแว่นแคว้นทั้งเจ็ดด้วยพระองค์บัณฑิตบางคนท่านก็ถือเอาตามความจริงที่ท่านเขียนเอาไว้ในตำรับตำราเชื่อในความมหัศจรรย์เพราะคนที่ตีความหมายนั้นก็พยายามดึงพระพุทธองค์นั้นลงมาเป็นสามัญชนแต่ที่จริงแล้วพระพุทธองค์นั้นไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาอย่างเราทั่วไปพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมาถึงสี่อสงไขยอีกแสนมหากัปไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ประสูติแล้วดำเนินไปเจ็ดก้าวนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้และเป็นเรื่องที่ไม่น่าที่จะแปลกเราถืออย่างนี้ก็จะทำให้เรานั้นเกิดความศรัทธาแล้วก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาได้เราเชื่อในบุญญาบารมีของพระองค์ที่ดำเนินไปเจ็ดก้าวว่าพระองค์ไม่ใช่บุคคลธรรมดาเป็นบุคคลพิเศษที่บำเพ็ญบารมีมาช้านานแล้วจะดึงพระองค์มาเป็นคนธรรมดาต้องคลอดออกมาแล้วรอร้องไห้อยู่ได้อย่างไรเราต้องพิจารณาถึงหลักความเป็นจริงสำหรับบุคคลพิเศษท่านให้มองในแง่นี้ก็จะทำให้เราเกิดศรัทธาประสาทะขึ้นมาได้นี่เกี่ยวกับการประสูติส่วนการตรัสรู้นั้นอยู่ก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้พระองค์ได้ทรงเปล่งสัจจวาจาเอาไว้ว่าแม้เลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีถ้าหากว่ายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตราบใดก็จะไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้จะไม่ทำลายบัลลังก์นี้แล้วพระองค์ก็สามารถทำได้ตามที่พระองค์ตั้งสัจจะทิฏฐานไว้ดังนั้นเราเป็นชาวพุทธก็เช่นเดียวกันเราก็จะต้องทำอะไรนั้นทำจริงนะมีสัจจะวาจาต่อตัวเองพูดแล้วอย่าเล่นลิ้นคำลวงจริงสิ่งคำทั้งปวงทั่วหน้าทำคุณอย่าเพื่อทวงคุณที่ทำนาจริงเถิดทุกสิ่งท่าเลือกแล้วก่อนทำเราทำจริงก็ได้จริงทำเล่นก็ได้เล่นพระองค์นั้นนอกจากมีความจริงแล้วยังมีขันติธรรมมีวิริยะจึงทำให้พระองค์นั้นได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เราก็สามารถนำแนวทางนั้นปฏิบัติไปสู่จุดหมายปลายทางที่จริงได้แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าจิตของเรานั้นต้องมีสัจจะวาจาทำให้ได้จริงนี้เป็นเรื่องของการตรัสรู้และการปฏิญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็มีความสำคัญมีธรรมะแฝงอยู่ในนั้นพระองค์ได้ตรัสตอนที่เป็นปัจฉิมโอวาทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดคำว่าประโยชน์นั้นคือประโยชน์3อย่างประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในสัมปรายภพและประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ในปัจจุบันนั้นคืออย่างไรประโยชน์ในปัจจุบันก็ได้แก่หัวใจของเศรษฐีโยมนะหัวใจของเศรษฐีนั้นก็ได้แก่การขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตร เลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมขยันหานี่ขยันหาอย่างไรจะต้องขยันหาในทางที่ถูกที่ต้องด้วยจะไม่ได้ทำโทษมาให้ถ้าหากว่าเราแสวงหาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรขยันในทางที่ผิดความชั่วร้ายความไม่เป็นสุขก็จะตามมาถึงเราได้จะบอกแนวทางให้ญาติโยมฟังเขาว่าเอาไว้ท้องจองหน้าฟังว่าขยันอย่างไรจึงจะดีขยันประกอบสัมมาอาชีวะขยันชนะสิ่งชั่วมั่วตัณหาขยันพูดแต่สิ่งดีมีเมตตาขยันหาความรู้เชิดชูตนขยันคิดเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขยันขจัดมวลกิเลสมีเหตุผลขยันประกอบกิจกรรมเพื่อปวงชนขยันพ้นการพนันสุขสันต์เอ่ยนี่เป็นความขยันที่ดีแล้วก็ถูกต้องแต่ยังมีอีกหลายความขยันแต่ก็ขอให้ขึ้นต้นด้วยความชอบเมื่อขยันในทางที่ชอบผลก็จะเกิดมาในทางที่ดีนำความสุขความเจริญมาให้แก่เราอันที่จริงขยันประกอบสัมมาอาชีวะนี่ก็ถือว่าควบคุมหมดแล้วนะเพราะว่าการดำเนินชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมก็ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วนี่ถือว่าเป็นหัวใจของเศรษฐีขยันหาแล้วต้องรักษาดีเมื่อได้สมบัติมาเราต้องรู้จักรักษาต้องแก่อย่าให้สมบัตินั้นสูญสลายไปได้ง่ายแล้วก็คบเพื่อนดีด้วยเพราะว่าเพื่อนดีนั้นมักจะนำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มาให้เรานำพาเราไปสู่ที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนถ้าเราคบเพื่อนชั่วก็จะพาไปสู่แต่อบายมุขคือปากแห่งความเสื่อมพาไปในทางที่ไม่ดีเราต้องคบเพื่อนดีเลี้ยงชีวิตก็เลี้ยงโดยชอบธรรมเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมก็คือรายรับให้พอกับรายจ่ายได้รายรับเท่านี้อย่าจ่ายให้เกินรายรับเพราะถ้าทำอย่างนั้นแล้วเราก็จะลำบากเราได้มาแค่นี้ต้องจ่ายให้น้อยกว่ารายรับแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นถูกต้องตามศีลธรรมถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เมื่อทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของเศรษฐีตรงกันข้ามจากนี้ก็มีเหมือนกันเขาเรียกว่าหัวใจยาจกหัวใจยาจกนี้ก็มีก็คือเกียรติคลาสบอกอ้างว่าเช้าอยู่สายแล้วร้อนนักหนาวนักแล้วไม่ทำอะไรนี่เรียกว่าเกียรติคลาสไม่ขยันหาแล้วก็ไม่รักษาดีได้สมบัติมาก็ไม่ได้รักษาไม่ดูแลคบเพื่อนก็คบเพื่อนที่ชั่วและนำไปในทางที่เสียหายเลี้ยงชีวิตก็ไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมจ่ายมากกว่ารายรับอย่างนี้ก็จะทำให้ครอบครัวตัวเองแล้วก็ลูกหลานญาติมิตรนั้นลำบากฉะนั้นนี้เรียกว่าเป็นหัวใจของยาจกหัวใจของยาจกนั้นไม่ใช่ประโยชน์จะต้องเป็นหัวใจของเศรษฐีจึงเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์ในปัจจุบันต่อไปประโยชน์ในสัมปรายภพหรือประโยชน์ในภายหน้าประโยชน์ในภายหน้านี้ก็ได้แก่การถวายทานการให้ทานการสมาทานศีลการเจริญจิตภาวนาเหมือนที่ญาติโยมสาธุชนได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันในวันนี้ก็ถือว่าได้ทำประโยชน์ในปัจจุบันแล้วประโยชน์ในภายหน้าก็กำลังทำอยู่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นอริยทรัพย์ส่วนวัตถุทรัพย์นั้นเรานำติดตัวไปไม่ได้เราตายแล้วก็จะต้องกองมันไว้ตรงนี้เสื้อผ้าราคาแพงสร้อยแหวนนาฬิกาโทรศัพท์พัดลมอะไรต่างๆต้องทิ้งมันไว้ตรงนี้เพราะมันเป็นเพียงวัตถุทรัพย์ไม่สามารถติดตามตัวเราไปได้ส่วนประโยชน์ในภายหน้านั้นการให้ทานก็ดีการสมาทานศีลก็ดีการเจริญจิตภาวนาก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์เนี่ยจะติดตามเราไปทุกคนทุกแห่งเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเขาก็ยังตามไปส่งผลให้เรามีความสุขความเจริญได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรทำอริยทรัพย์หรือประโยชน์ในภายหน้าควบคู่ไปกับประโยชน์ในปัจจุบันด้วยแล้วประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือประโยชน์สุดท้ายก็ประโยชน์อย่างยิ่งได้แก่พระนิพพานพระนิพพานนี้จะต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ถึงจะได้ซึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบเป็นต้นเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะ ดำเนินไปสู่กระแสพระนิพพานดังนั้นญาติโยมสาธุชนประโยชน์ทั้ง3นี้ถ้าหากว่าใครทำให้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเรามีเมตตาเพื่อกูลเพื่อเพื่อไปถึงผู้อื่นด้วยทำให้ผู้อื่นนั้นมีประโยชน์ทั้ง3คือประโยชน์ตนประโยชน์ในภายหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งทำให้เกิดแก่คนอื่นอย่างนี้ชื่อว่าเราได้ปฏิบัติตามปัจฉิมโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าให้เราท่านทั้งหลายยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทนั้นก็คือความไม่เผลอเลยความเอาใจใส่ความตั้งใจที่จะปฏิบัติให้ได้จริงนั่นเองทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชาญาติโยมบูชาดอกไม้ธูปเทียนแล้วไปเวียนเทียนรอบอุโบสถนี้เรียกว่าอามิสบูชาแต่เมื่อเราทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมแล้วอันนี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาอามิสบูชานั้นดีอยู่แล้วแต่ปฏิบัติบูชานั้นดียิ่งกว่าเพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรเสริญการปฏิบัติบูชาดังนั้นญาติโยมสาธุชนเมื่อได้ยินได้ฟังก็พยายามทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในตนเองแล้วก็เผื่อแผ่ไปยังคนอื่นเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นพุทธสาวกพุทธสาวิกาและธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติและธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้